Jurnal de credință. Bun găsit la Jurnal de Credință, sunt Daniela Delibaș, vă salut la această oră și cu inim deschisă pentru a primi mesajul lui Dumnezeu. Vă invit în continuare să ascultați un interviu cu invitatele de astăzi ale emisiunii, Lidia Oprean, venită din Sacramento, California, și Rodica Maloș din Portland, Oregon. Astăzi vom purta împreună o discuție despre durere, despre marea durere a pierderii unei ființe dragi, despre modul în care aceasta ne afectează trupul, ducând până la provocarea unor boli, dacă lăsăm ca această durere să ne copleșească, dar vom prezenta totodată și soluții supranaturale și biblice la această durere. Prin urmare, sora Lidia Oprean și dr. Rodica Maloș, vă spun bine ați venit în studioul radio Vocea Evangheliei.
Mulțumesc mult, este o onoare și binecuvântare să fiu din nou cu voi.
Mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu aici.
Care sunt originile dumneavoastră, sora Lidia Oprean, pentru început? Din ce zonă a României vă trageți, deși sunteți stabilită de foarte mulți ani în Sacramento, California, Statele Unite ale Americii?
Mă numesc Lidia Oprean și m-am născut în Fălticeni, nu este departe de Suceava, în 20 iulie 1955 și la câteva luni după ce m-am născut, tatăl meu, pastorul Mihai Hușanu, a fost trimis la Biserica Baptistă din Cluj și acolo a început copilăria mea, adolescența, începutul maturității și apoi căsătoria mea a fost în București în 1978, când l-am cunoscut pe soțul meu, Mircea Oprean, în Biserica Mihai Bravo din București.
De ce America? Ce anume v-a determinat să părăsiți România, să mergeți în America, o țară atât de îndepărtată? A fost un pas al credinței făcut de dumneavoastră ca și familie?
Uitându-mă în urmă, în 1980, când ca și tânără absolventă al Institutului Agronomic, mi-am dorit foarte, foarte mult, căsătorită de 2 ani, mi-am dorit atât de mult ca să fiu, să lucrez ca și ingineră în cercetare, în acea lume, în vremea aceea, foarte spiritual, foarte întunecoasă, și gândul meu a fost ca să fiu acel exemplu ca și un creștin evanghelic, ducându-L pe Hristos între oameni. Și când ministrul agriculturii în 1980 mi-a spus faptul că ești fiică de pastor și ești din Biserica Evanghelică Baptistă, nu vei avea niciodată un viitor în România, pentru că nu ne dorim să avem intelectuali pocăiți, cum spunea el atunci, mi-a zdrobit așa sufletul și mi-am spus, Doamne, ce viitor voi avea în România? În vremea aceea era oportunitatea ca să se emigreze și ușa era larg deschisă, Ronald Reagan a deschis poarta pentru foarte mulți oameni care vreau să plece în Statele Unite, în mod deosebit cei care aveau și persecuția religioasă, și acesta a fost motivul pentru care ne-am depus actele. Ambasada americană ne-a dat viza pe loc, dar statul, cei de la pașapoarte din București, ne-au spus că trebuie să așteptăm. Și am așteptat 7 ani. Ceea ce mi-am spus mie în momentul în care am luat această decizie, pentru că n-a fost ușor, nu este ușor să îți iei rădăcinile tale și frumusețea spirituală în care am crescut și lăsând în urma ta familia, cei dragi, am fost o familie unită și prieteni, și noi suntem o familie care am avut sute și sute de prieteni în România în acea vreme, și să le spui la revedere, să îți iei totul, să iei o viață care nu știi ce te va aștepta și toate experiențele care vor urma să vină, dar a fost greu, dar știți ce mi-am spus eu personal în momentul acela? Mi-am văzut atât de îndurerat sufletul meu, pentru că a fost acea respingere ca și intelectual, ca și om. Faptul că eu nu aveam niciun viitor în România în acea vreme, mi-am spus, vreau să demonstrez tuturor că și în America, dacă lucrezi corect și cinstit, poți să ai un viitor frumos. Mi-am dorit să ajung în vârful vieții de business, în cercetare sau poate chiar în Casa Albă, senatoare, congressman, congresswoman. Și când am ajuns în Statele Unite, ne-am depus actele, după 7 ani, am primit aprobarea să plecăm în America după 7 ani de așteptare. Am rămas însărcinată în ianuarie 1987 cu al doilea copil, Becky. În primăvara lui 87 am primit aprobare de la statul român, de la pașapoarte, că putem să plecăm și am ajuns în Statele Unite iulie 31, 1987, însărcinat în 7 luni cu al doilea copil, cu Becky, și în septembrie, după 2 luni, s-a născut Becky în viața noastră și parcă aud o voce în sufletul meu, Dumnezeu spunând: Lidia, eu am un alt plan pentru viața ta și ți-o dau pe Becky.
Cine a fost Becky Oprean? În câteva cuvinte spuse de mama celei care a fost Rebecca, de dumneavoastră, sora Lidia Oprean, în ediția trecută a acestei emisiuni, Jurnal de Credință, eu am prezentat viața Rebeccai Oprean, dar v-aș ruga să ne reamintiți câteva gânduri despre frumusețea acestei fete.
Becky a fost copilul nostru, spun a fost, pentru că, așa cum ați auzit în emisiunea precedentă, ea a plecat la Domnul acum 3 ani, a avut 27 de ani. În ianuarie 2, 2015, a fost o plecare neașteptată, surprinzătoare, dar, cum spuneam, și poate mulți ați auzit-o și pe Becky la Vocea Evangheliei și ați văzut-o și în biserici, Becky a vorbit foarte bine românește. Psalmul 139 a fost psalmul pe care Becky l-a recitat în lumea întreagă, pentru că aproape 18 ani am călătorit în America, Australia, Europa, România. Psalm care spune: Te lau, Doamne, că sunt o făptură minunată, și într-unul din versete spune foarte frumos: în cartea ta erau scrise toate zilele mai înainte de a fi fost rânduite vreuna din ele. Deci noi știm că planul lui Dumnezeu este perfect și El este suveran și El a știut când să ne-o adea pe Becky în viața noastră și când să o cheme acasă. Dar uitându-mă în urmă, cu 31 de ani în urmă, în 1987, când am ajuns în Statele Unite și doctorii în San Francisco m-au luat în evidență, aveam 7 luni atunci, și mi-au spus că copilul pe care îl voi avea, fetița noastră, va avea o dizabilitate, dar 10% mi-au dat o șansă că ar putea să greșească, și ca și copil de pastor, ca și un copil și ca și o tânără, apoi o mamă tânără, pentru că, apropo, băiatul nostru avea 8 ani când am ajuns în Statele Unite, deci aveam pe primul nostru copil, ca o mamă tânără cu multă rădăcină frumoasă, înrădăcinată în biserică, în scriptură, în cuvântul lui Dumnezeu, în slujire, mi-am spus: Doamne, Tu nu mă vei pedepsi, așa am văzut atunci o pedeapsă, să-mi dai un copil care va avea o disabilitate, care va fi într-un cărucior cu rotile, care nu va putea umbla și alerga ca și alți copilași. Și când Becky s-a născut în viața noastră, în 30 septembrie 1987, după o oră de la nașterea ei, doctorul a venit în salon, unde eram împreună cu soțul meu și prietena mea bună, Lucia Cifor, spunându-mi că trebuie să-i facă prima intervenție chirurgicală. Atunci viața mea s-a prăbușit în durere, în depresie și într-o respingere, cu adevărat aș putea spune, chiar pe Dumnezeu am respins gândul că există un Dumnezeu viu în viața mea. Unde ești Tu, Doamne, când îmi este mai greu acum, Tu m-ai părăsit. Și îmi place foarte mult și sunt onorată, de fapt, pot să spun că sunt aici împreună cu prietena mea, Rodica Maloș, care este doctor, și veți auzi câteva gânduri minunate din punct de vedere a unui doctor care, din punct de vedere științific, atât de frumos arată starea aceea în care omul, când este în depresie, când este în cea mai mare durere din viață, reacțiile noastre și manifestările noastre sunt putem spune, științific, foarte normale. E adevărat că și spiritual te întrebi, dar aici este frumusețea și de aceea îl aud pe Dumnezeu și îl iubesc pe Domnul Creatorul, pentru că El ne înțelege umanitatea noastră și aici pot să spun că viața mea și biruința mea și vindecarea mea a fost, din punct de vedere spiritual, faptul că am fost ancorată și am fost înconjurată de oamenii lui Dumnezeu, de rugăciune, de cei dragi care s-au rugat pentru mine și nu m-am izolat, pentru că diavolul dorește în acea perioadă grea din viață să fii foarte tristețea, să te izolezi, să nu comunici, dar oamenii, tatăl meu care este pastor în Cluj, cum spuneam, și biserica din California în vremea aceea și soțul meu care este cel mai minunat tic pe care Becky putea să-l aibă, au fost această conjunctură frumoasă care m-au dus în fața tronului Harului lui Dumnezeu și Dumnezeu m-a vindecat dureri. Și după 2 ani de durere, de întrebări, de depresie, parcă un văl s-a dus de pe ființa mea, de pe sufletul meu și am văzut-o pe Becky ca pe un îngeraj, nu ca pe o durere, nu ca pe o viață plină de lacrimi, ci am văzut și Dumnezeu a început să lucreze în ființa mea, în mintea mea, spiritual și emoțional, să văd că această situație poate să devină o mare, mare binecuvântare. Și așa a fost cei 27 de ani pe care Becky a avut în viața ei.
Iată că se poate, având încredere în Dumnezeu, ne putem ridica dintr-o mare durere, dintr-o mare stare de depresie, în urma pierderii unei ființe atât de dragi. Acest moment a fost momentul cel mai dureros pentru dumneavoastră, moment în care ați căzut într-o puternică stare de depresie, momentul venirii pe lume a Rebecăi, o fetiță diagnosticată cu spina bifida, sau momentul trecerii ei la cele veșnice?
Mă bucur pentru întrebarea pe care ai pus-o, pentru că unele mămici, unele persoane, cei care ascultă acest interviu și în viitor poate mulți veți spune, da, momentul în care aflu că am un copil cu dizabilitate, sau aici doresc să adresez acest mesaj, nu este doar despre vorba despre un copil cu dizabilitate, un copil care nu poate să umble sau are atâtea probleme de sănătate. Problemele în viață sunt foarte, foarte multe și foarte diferite, așa cum spune Iisus, în lume veți avea necazuri, mama mea a avut cancer la piept acum 18 ani și i-a tăiat pieptul și sunt atât și atât de multe încercări. Ceea ce doresc să vă încurajez, să vă gândiți fiecare, e adevărat, la mine procesul acesta de depresie și situația aceasta cea mai grea și neagră din viața mea, uitându-mă în urmă, a fost atunci când s-a născut Becky. Pentru că plecarea lui Becky a fost faptul că a fost o vindecare atât de frumoasă și apoi o implicare în slujire și în când îți investești viața în oameni și când stai și îi asculți și când vezi că Dumnezeu te poate folosi așa cum ne-a folosit atâția ani de zile pe noi și familia noastră, viața noastră a prins niște rădăcini extraordinare de bune și atunci am înțeles chiar și plecarea, ceea ce nu este deloc ușor când îți vezi copilul în sicriu și când se pune pământul pe așa pe sicriu și groapa aceea începe să se umple cu pământ și vezi florile peste sicriașul acela, ca și experiență a unui părinte, a unei mame, nici nu există cuvinte să descrii ce simte un părinte în acele clipe și apoi ce urmează, dar, scumpii mei, nu este ușor pentru mine personal, mai greu mi-a fost atunci, dar vindecarea pe care Domnul o dă și după plecarea celui drag, tot la Domnul este, tot la Dumnezeu și trebuie să fim ancorați bine în Dumnezeu, dar secretul este acel verset din Scriptură care întotdeauna și Domnul Iisus a spus, mă duc acasă la Tatăl, deci noi știm, avem viața, avem speranța vieții veșnice, noi știm acum unde este Becky, fără durere, fără suferință și vorbind și din punct de vedere emoțional sau ca și părinte, pentru că aș așa cum am spus, un doctor poate să explice mult mai bine lucrul acesta. Egoismul din noi ne dorește, mi-aș fi dorit eu să o mai am pe Becky, aș fi dorit eu ca mamă să fie Becky încă pentru mine, pentru a-i asculta râsul și cântările și vocea ei, dar Dumnezeu, care e suveran, știe mai bine, pentru că el a știut că Becky deja nu mai putea să facă față atâtea suferințe și dureri, chiar și în trup. Și Dumnezeu a zis perfect în suveranitatea lui, vino acasă, copilul meu.
A fost neașteptată plecarea la Domnul a fiicei dumneavoastră, Rebecca Oprean?
Da, pentru noi, pentru mine și soțul meu Mircea, cu adevărat, în 2014, după perioada Crăciunului, am fost la colindat și după colindul acela, cred că a luat un virus foarte, o răceală, foarte nesemnificativă, dar în ultimii ani o tratam foarte bine cu produse naturale și deci Becky nu a mai avut parte de foarte multe medicații și internări în spital ca și înainte, timp de 22 de ani, și de aceea speranța noastră a fost și faptul că Becky va avea cel puțin 10-20 de ani de viață, de calitatea vieții așa cum a avut ultimii 5 ani din viața ei, dar după acel colind, în a doua zi la biserică, era Crăciunul, a cântat cântarea ei preferată, O noapte preasfințită, ca apoi duminica dimineața să o internăm în spital și în 5 zile a făcut pneumonie în spital fiind și în 5 zile fiind în comă indusă a plecat acasă. Deci pentru noi cu adevărat a fost o surpriză și ceva neașteptat, dar personal, din nou, este un har și mulțumesc lui Dumnezeu, este harul pe care Domnul mi l-a dat, m-a pregătit dinainte că Becky va pleca.
În ce sens?
Este extraordinar. De multe ori stau și mă uit în urmă. Doamne, de ce mi-ai pus tu gândurile acestea în mintea mea? Eram la colindat și chiar la prima casă, unde familia aceea deosebită se pregătește cu toate bunătățile de la prăjituri și sarmale și toate bunătățile ca să ne hrănească pentru seara, noaptea respectivă de colind, am luat telefonul meu și am spus și gazdei, poate este ultimul Crăciun cu Becky și vreau să am totul înregistrat. Și apoi la alte case, stăteam într-un colț și o filmam cu soțul meu fiind lângă Becky și ea se uita la mine și zâmbea și le-am toate înregistrările pe telefon și a fost o pregătire pe care Dumnezeu mi-a dat-o în seara aceea. Ca apoi, deosebit a fost duminica dimineața când ea toată noaptea sâmbăta din 28 decembrie 2014 s-a simțit rău sâmbăta, duminica dimineața i-am spus soțului meu, te duci la spital, te rog, te duci înainte cu Becky și veni și eu în câteva ore, doar vreau să mă odihnesc puțin pentru că toată sâmbăta noaptea am stat lângă ea și ea i-a fost foarte rău. În clipa în care soțul meu a pus-o în mașină și eram în casa noastră în America, în fața garajului, în clipa în care s-a închis ușa la garaj, pentru că m-am uitat înainte prin parbrizul la mașină, cum de ea era deja pus în mașină, și în clipa aceea mi-a venit un gând pe care nu l-am avut niciodată în viața mea. Uitându-mă la Becky înfofolită, era decembrie, cu căciulița pe căpușorul ei și mi-am zis, copilul meu nu mai vine acasă. În clipa în care s-a închis ușa la garaj, am început să plâng și așa un urlet din toată ființa mea și mi-a zis, Doamne, de ce gândesc așa? Și am avut o hemoragie pe nas, toată podeaua și bluza mi era plină de sânge. Și după ce m-am liniștit, am stat liniștită pe canapea, Scriptura era, Biblia era pe masă, în bucătărie, și l-am rugat pe Domnul să-mi dea un cuvânt și am zis, Doamne, dă-mi un cuvânt de liniștire, de liniște pentru starea aceasta. Și s-a deschis Biblia la 2 Corinteni, capitolul 4, 16, versetul 16, în continuare unde spune, și dacă se desface casa cortului meu, și am știut că Becky pleacă. M-am dus repede la spital, nu am mai putut, bineînțeles, nici să mai odihnesc. Soțul meu era cu bechii la urgență, era deja cu perfuzii și doctorul ne-a spus atunci, bechii în 2 săptămâni va fi bine, dar va trebui să, pentru că a luat un virus, se numește influența și este mult mai complicată situația la persoane cu dizabilități și la adulți și în 2 săptămâni va veni acasă. Bineînțeles, imediat, mintea mea a fost în această speranță. Da, sigur, ce zice doctorul este adevărat, în 2 săptămâni Becky va veni, pentru că am și uitat în secunda următoare că domnul mă pregătește pentru plecarea lui Becky. Dar după 5 zile, detalii sunt foarte multe, scumpii mei, cine vrea și cine mă ascultă și cine dorește să mă sune, cine dorește să mă cunoască, voi fi și zilele acestea și la Cafenea Shalom, voi fi cu surorile de la Biserica Sfântul Ilie, voi fi pe aici prin Suceava mai multe zile și săptămânile celelalte. Cu tot dragul îmi doresc atât de mult întâlniri, chiar și personale, întâlniri pe grupuri, pentru că subiectele acestea sunt deosebite și eu sunt ca și o carte deschisă. Îmi place să vorbesc despre experiențele mele cu Domnul, pentru că în tot ceea ce spun și voi spune și astăzi și am spus întotdeauna, chiar și duminică în biserici, eu nu vorbesc despre Becky, eu nu o laud pe Becky, ci o laud pe Dumnezeul lui Becky, un Dumnezeu care dă viață și transformă viața.
Cei care doriți într-adevăr să cunoașteți întreaga poveste de viață și credință a celei care a fost Becky Oprean, vă invităm să ne fiți alături joi 5 iulie ora 18 la Cafeneaua Shalom și vineri 6 iulie ora 17 la Biserica Sfântul Ilie din Suceava. Vor fi 2 întâlniri în care va fi prezentată cartea pe care a scris-o Becky Oprean. Este intitulată Secretul unui zâmbet. O carte în care Becky își spune povestea de viață și credință. Și cum zâmbetul ei a fost un zâmbet pe care l-a purtat mereu, pe chip și în inimă, și acest zâmbet a atins multe inimi.
În 2011 am fost chemată cu Becky în Australia și bisericile baptiste și pentecostale ne-au chemat, am stat 2 luni. Dar a fost un gând deosebit înainte de a pleca în Australia, un păstor din Australia, care este și profesor de matematică, știind că venim, a rugat-o pe Becky să se pregătească cu un subiect foarte real și foarte autentic în aceste zile, foarte autentic în zilele noastre. De ce tinerii, în mod deosebit, vorbind despre tinerii din biserici, tinerii din familiile noastre, tinerii din școli creștine, sunt în depresie? Și Becky a dezvoltat acest subiect frumos, cu foarte multă transparență din experiențele ei personale, în care spunea, credeți că eu n-aș putea să fiu în depresie zi și noapte? Dar atunci, în Australia, după ce Becky a fost împreună cu tinerii, pot să spun și 2-3 ore și au fost și întrebări, vedeam la sfârșit venind fete, venind băieți, tineri, care îngenuncheau ca să fie la nivelul lui Becky și o rugau pe Becky să se roage pentru ei. Acea imagine este de neuitat în sufletul meu, pentru că acei tineri poate aveau probleme mai mari decât avea Becky. Și atunci a răsărit în sufletelul ei gândurile acestea de a își pune pe hârtie și de a scrie experiențele ei cu Dumnezeu în mod deosebit pentru tineret, pentru generația de tineri, care este o generație, așa, o apatie între copiii noștri, între tineri, nu-și cunosc scopul în viață. Becky a început să-și cunoască scopul pentru care a fost creată de la vârsta de 9 ani și apoi a excelat cu ajutorul Domnului. De aceea această carte, Secretul unui zâmbet, cum spune ea, este și acesta a fost titlul pe care l-am dorit să-l punem, este bazat pe fundația frumoasă pe care Becky a avut-o în viața ei. Și secretul unui zâmbet, pentru că fiind într-un cărucior, poți să ai acest zâmbet contagios, poți să-l ai. Și știți care au fost de fapt condițiile de bază ca atunci când ești într-un cărucior, când ești în încercare, când îți crezi că ți este cel mai greu, în primul rând este cuvântul lui Dumnezeu. Cum spuneam, lui Becky a plăcut mult să memoreze cuvântul lui Dumnezeu care este viață. Apoi lui Becky a plăcut foarte mult să cânte. Cântările au fost, de fapt, acea ancoră care te înviora întotdeauna când o auzeai în casă, în mașină, oriunde, și și-a ales, a fost atât de selectivă în a alege cântările scripturale, pentru că și muzica este o mare influență și capitolul acesta sunt sigură că se vorbește foarte mult ce ascultăm și ceea ce copiii noștri ascultă. După ce a plecat Becky, îmi spuneam, așa este un gând al meu personal, ca mămica lui Becky, Becky cânta tot timpul, poate cânta și în somn, pentru că dimineața când se scula cu un zâmbet fascinant pe fața ei, spunea: bună dimineața, mami, te iubesc, și întâmpina ziua cu drag. Și care erau activitățile lui Becky? Terapie la not, singurătate în casă, pentru că un copil cu dizabilitate este foarte singur. Chiar dacă ești în America sau în România, contează atât de mult ca să ai măcar un prieten, o prietenă care să mai vină, să stea sau să povestești sau să te duci la un mall, să te bucuri undeva la o cafenea. Și aici aș dori foarte, foarte mult, ca și un îndemn, ca și o provocare, ca și o încurajare, dragilor, bisericile să fie foarte, foarte bine educate și învățate, pentru că îi avem între noi, și apoi familiile cu copilași care pot să alerge și nu au atâtea probleme de sănătate, mămica aceea, tăticul acela, să încurajeze, să îndemne pe copilașul lor: duceți-vă la copiii aceștia din clasă, din școală, de pe stradă, duceți-vă și întindeți-le o mână, zâmbiți-le. Și sunt onorată, pentru că în aceste zile în Suceava suntem, gazdele noastre minunate sunt familia Bora din biserică, cu Darius și Cezar, copii deosebiți pe care i-am cunoscut din taberele noastre la Valea Drăganului, și stăm în casa lor și am înțeles că tinerii de la Rădăuți, 40 de tineri, acum 2 săptămâni, i-au vizitat pe acești copii deosebiți, acești adolescenți, și pentru ei a fost ca și o picătură de cer când au înțeles că sunt iubiți și li se dă valoare. De aceea vă încurajez așa de mult, dragilor, acest verset, Matei 25:40, care este versetul de bază din misiunea de slujire Becky's Hope. Dacă ați făcut acestea pentru cei mai neînsemnați dintre frații mei, mie mi le-ați făcut, spune Iisus Hristos. Și chiar un zâmbet, chiar o mână întinsă, chiar și o faptă frumoasă, dar în mod deosebit implicarea în viața unui copil sau unui tânăr sau unei persoane cu dizabilitate sau în încercări, Dumnezeu vă poate folosi pentru mântuirea acelui suflet, și aceasta este veșnică.
Durerea pierderii unei persoane dragi, într-adevăr, este o durere extraordinară, de mare, de puternică. Mă bucur de prezența în studioul Radio Vocea Evangheliei astăzi și a dr. Rodica Maloș, autoarea cărții Mai Presus de Știință, soluții supranaturale pentru stres, frică, depresie. Ați venit din Portland, Oregon, și dorim din toată inima să ne prezentați aceste soluții supranaturale la problemele vieții, soluții venite, bineînțeles, din mâna lui Dumnezeu. Ce se întâmplă în organismul uman atunci când ne confruntăm cu o durere foarte mare, precum trecerea la cele veșnice a unei persoane dragi? Și care sunt aceste soluții supranaturale pentru a ne ridica și a ne întări în Domnul? Vă rog, sora Rodica Maloș.
Sigur, acesta este un subiect foarte vast. Putem vorbi zile și săptămâni, chiar luni, alții petrec ani de zile să studieze fenomenul acesta. Mă bucur că Lidia este aici, o cunosc pe Lidia de foarte mulți ani. Am participat chiar la conferințele care ea le-a organizat mulți ani la Valea Drăganului. A organizat conferințe pentru părinții care au copii cu dizabilități. Este exact ceea ce ea spunea, ca să nu lăsăm acești părinți și acești copii să fie izolați, pentru că atunci când ei sunt izolați pot să dezvolte alte semne și simptome sau să agraveze mai mult depresia. Sigur, din relatările Lidiei, aș putea spune că acolo a fost vorba despre o inimă zdrobită de emoții dureroase. În ultimele decenii, oamenii de știință au demonstrat că există acest sindrom, este real. Și oamenii care trec prin aceste situații dezvoltă acest sindrom. O inimă zdrobită este la fel ca un atac de cord sau un atac de inimă, cu aceleași semne și simptome, cu o durere intensă în tot organismul. Știința de asemenea a demonstrat că depresia doare, depresia cauzează dureri fizice în organismul nostru. De ce aceasta? Pentru că toate organele sunt conectate la creier, iar creierul este poarta de acces a acestor informații sau a acestor gânduri de depresie, de frică, de descurajare. Trăim într-o lume plină de probleme, aș putea spune, și aceste probleme cauzează stres oamenilor în fiecare zi. Noi vedem în clinicile noastre, după cum spun statisticile, 75% până la 90% vizitele la cabinetele medicale sunt datorită bolilor din cauza stresului. Acestea spun statisticile în ultima perioadă de timp. Stresul, frica, anxietatea și depresia creează probleme de sănătate fizice, emoționale și mentale. Deci există o corelație între cercetările științifice cu privire la creier afectate de stres, de frică, de îngrijorări excesive și anxietate și prescripțiile lui Dumnezeu. Din prezentarea Lidiei putem vedea că soluția supranaturală pentru Lidia a fost cuvântul lui Dumnezeu, a fost rugăciunea, ea s-a ancorat puternic și a ancorat credința ei în promisiunile lui Dumnezeu, care de fapt sunt prescripții divine, prescripții sau soluții supranaturale care sunt deja puse de Dumnezeu în noi prin cuvântul Lui, dacă îl citim, acestea sunt împachetate, aș putea spune, în ADN-ul nostru spiritual și putem să le accesăm prin rugăciune, prin meditații, prin acțiunea noastră sau prin roada Duhului Sfânt. Și mă bucur așa de mult să văd această carte, Secretul unui zâmbet, pentru că știința a demonstrat în ultimele decenii că cei care au bucurie, care au pace, care au dragoste, care au bunătate, ei creează o atmosferă în creierul uman, calmează creierul hiperactiv și în același timp creează o atmosferă pentru dezvoltarea unor noi neuroni prin procesul de neurogeneză. Este extrem de important să știm lucrul acesta, pentru că stresul, când pătrunde în creierul uman, determină creșterea nivelului de cortizol, care este hormonul de stres. Deci noi, prin gândurile, prin culegerea informațiilor din mediul înconjurător, prin ceea ce noi vedem, ascultăm, auzim, mirosim, gustăm sau palpăm, noi culegem informații. Aceste informații trec un prag în cortexul uman, în creierul uman, și se transformă în impulsuri electrice. Aceste impulsuri electrice pot fi foarte intense, depinde de calitatea gândurilor. Dacă cei care trec prin depresii majore și care sunt îngrijorați sau au îngrijorări excesive, atunci calitatea gândurilor nu este atât de bună. Este o intensitate mare care face să elibereze din dendrite, din neurotransmițătorii care sunt așezați sau sunt în vezicole, aș putea spune, la capătul acestor dendrite. Atunci când ai pace, bucurie, când chiar zâmbetul acesta îi încurajează și pe cei din jurul lor să zâmbească și aduce vindecare și celor din jur. Sigur, este mult de vorbit despre aceasta. Aceasta este posibil prin neuronii oglindă care Dumnezeu i-a așezat în creierul uman ca noi să putem să învățăm unii de la alții sau să putem să îndeplinim chiar Biblia care spune plângeți cu cei ce plâng și bucurați-vă cu cei ce se bucură. Aceasta este posibil prin acești neuroni oglindă. Sigur că neuronii oglindă sunt de fapt foarte importanți, sunt așezați de Dumnezeu de la creație, pentru că suntem creați, suntem niște făpturi atât de minunate, suntem echipați cu tot ce avem nevoie ca să putem să trăim o viață de biruință, o viață de succes, o viață de calitate superioară. Putem vorbi despre o sănătate divină, o vindecare deplină pe care o primim prin accesarea și prin practicarea roadei Duhului Sfânt. Putem vorbi de asemenea de modul în care bucuria, zâmbetul bucuriei, pacea, dragostea, bunătatea, răbdarea, înfrânarea, toată roada Duhului Sfânt afectează sau în mod pozitiv și aș putea spune că creează o atmosferă nu numai pentru a crea noi neuroni prin procesul de neurogeneză, protejează neuronii pe care îi avem și chiar ajută la sistemul limbic, zona din hipocamp și amigdala, acolo unde memoria este procesată, este consolidată. Atunci când suntem stresați sau avem acest sindrom al inimii zdrobite sau amărăciunea, gânduri de nesiguranță, de descurajare, de depresie, cresc nivelul de cortizol foarte mult, atunci omoară neuronii, deci distrug neuronii din creierul uman. De ce este important să știm lucrul acesta? Pentru că noi știm din cuvântul lui Dumnezeu că diavolul vine să fure, să distrugă și să omoare. Diavolul vrea să aibă acces la acești neuroni, vrea să aibă acces în sistemul limbic, acolo unde memoria este consolidată, vrea să aibă acces în amigdală, acolo unde emoțiile sunt procesate. Toate emoțiile noastre au gânduri și gândurile au emoții atașate. De aceea este extrem de important ce fel de gânduri noi lăsăm să pătrundă în mintea noastră. Dumnezeu a pus în loc lobul prefrontal în creierul nostru să discernem, să alegem ce fel de gânduri lăsăm să intre în creierul nostru. Este poarta pe care noi trebuie să veghem la ea. Biblia ne spune despre lucrul acesta. Trebuie să avem grijă ce gândim pentru că aceste gânduri ne fac viața noastră sau ne guvernează viața. Iată că Dumnezeu a pus prescripții cu 3000 de ani în urmă în cuvântul Lui pentru noi ca noi să putem să memorăm acest cuvânt, să medităm zi și noapte la cuvântul acesta, să consolidăm cuvântul lui Dumnezeu în zona din hipocamp, acolo unde memoria este consolidată, să suprasaturăm sistemul limbic cu cuvântul lui Dumnezeu și atunci acest cuvânt vine parte din noi. Acesta este avantajul creștinilor, celor care sunt flămânți și însetați după cuvântul lui Dumnezeu, cum a fost Lidia în tinerețea ei, dacă ne amintim, cum spune în viața ei de adolescentă, ea a mers la studii biblice, a făcut excursii cu grupuri de creștini, a fost în biserica unde tatăl ei a fost pastor și am avut ocazia să-l cunosc și pe dumnealui, oameni credincioși, oameni care au la bază cuvântul lui Dumnezeu. Este extrem de important pentru tineri, chiar pot să spun și despre mine, că în timpul liceului am citit Noul Testament de 5 ori, făceam studii biblice singură, nu trebuia să cineva să mă împingă de la spate, aveam dorința să-L cunosc pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a pus în ADN-ul nostru această foame, această dorință după spiritual, această dorință după prezența lui Dumnezeu. Acestea pot fi accesate când noi alegem să facem voia lui Dumnezeu, alegem cuvântul lui Dumnezeu. De ce este așa de important să alegem cuvântul? Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu este cel mai puternic instrument chirurgical pentru a face operații pe creier supranaturale. Sau chiar sunt oameni de știință care au scris cărți, rugăciune pentru creier, pentru că prin rugăciune noi putem să facem această neuroplastie, putem chiar să mărim capacitatea din zona hipocampului pentru consolidarea memoriei și putem preveni boli neurocognitive, cum ar fi demenția și Alzheimer. Iată de ce este important să avem cuvântul lui Dumnezeu să locuiască noi din belșug în toată înțelepciunea, fiecare gând să fie rob ascultării de Hristos. Noi trebuie să adunăm cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră ca să nu păcătuim împotriva lui Dumnezeu. Deci avem rețete și prescripții fără termen de expirare, cu efect etern, fără efecte secundare și care putem să le luăm cu o doză maximă de bucurie, pentru a avea un efect maxim. Avem multe de spus despre știința care în ultima vreme a descoperit așa de multe legături între știința modernă și cuvântul lui Dumnezeu, care este de fapt rețeta supremă a medicului suprem pentru noi oamenii pe pământ. Am scris mai mult în cartea mea, Mai presus de știință, soluții supranaturale pentru stres, frică, anxietate și depresie. Cartea poate fi găsită la toate librăriile creștine, am înțeles, sau prin scriptum.ro. Este o carte care are dovezi științifice, dovezi medicale, dovezi spirituale. Sigur, Dumnezeu ne transformă viețile noastre dacă noi îl acceptăm pe El. Prin cuvântul lui Dumnezeu noi putem să reprogramăm creierul nostru pentru o viață plină de bucurie, plină de puterea Duhului Sfânt. Prin meditație la cuvântul lui Dumnezeu noi putem să avem o viață sănătoasă spiritual și fizic, putem preveni bolile fizice și spirituale, putem să ne reînnoim sau să avem un ADN spiritual nou prin nașterea din nou, prin schimbarea minții noastre, care este foarte important, așa cum spune în Roman 12:1-2. Cuvântul lui Dumnezeu are o putere extraordinară pentru că este viu și lucrător și noi trebuie să folosim acest cuvânt care Dumnezeu l-a lăsat pentru noi să prevenim bolile fizice și spirituale și să promovăm sănătatea fizică și spirituală. Putem să fim copleșiți de o bucurie nespus de mare. Biblia spune că noi nu avem cuvinte să exprimăm acea bucurie și mă gândesc cu drag că aceasta a fost Becky când s-a gândit să pună titlul acestei cărți Secretul unui zâmbet, pentru că nu poți să zâmbești și să ai amărăciune în sufletul tău. Atunci când cânți, când îl lauzi pe Dumnezeu, când implori prezența lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, orice zid este dărâmat, în prezența lui Dumnezeu, orice lanț este rupt, orice boală este vindecată, în prezența lui Dumnezeu face imposibilul posibil. Pentru Becky, Dumnezeu a rupt lanțul amărăciunii, lanțul depresiei, lanțul singurătății. Nu numai că a avut părinți care au încurajat-o sau care s-au ocupat de ea foarte mult. A fost alegerea ei. Am întâlnit-o la aceste conferințe, de exemplu, la Valea Drăganului. Într-adevăr, toți tinerii erau în jurul ei. Ea a luat microfonul și cânta cu atâta dragoste și cu atâta putere și se simțea prezența lui Dumnezeu la aceste conferințe, pentru că ea purta prezența lui Dumnezeu în ea. Și, sigur, îndemnăm pe toți tinerii să își aleagă prieteni dintre copiii care îl iubesc pe Dumnezeu, să se îndepărteze de grupurile acelea care promit că aduc multă fericire și până la urmă se produc răni care nu pot fi vindecate. Aceasta este sfatul meu pentru generația tânără și aș dori să citească cartea pe care am scris-o. Sigur că în prezentările mele nu pot să ating nici măcar 1% din ce este scris în carte și adolescenții noștri pot să învețe cum să își ancoreze credința lor în Dumnezeu, cum să fie însetați și flămânzi după Dumnezeu pentru a promova o viață și o calitate a vieții fără boli fizice și spirituale și care pot să fie lumină și exemplu pentru ceilalți. Acești neuroni oglindă pot să-i ajute pe tinerii noștri și mai mult de atât, e neuroni oglindă spun, puterea de a iubi prin acești neuroni oglindă, să avem compasiune, să ajutăm pe alții, despre ce ne spunea și sora Lidia, să înconjurăm cu dragoste pe cei care sunt defavorizați sau marginalizați. Acești neuroni oglindă au capacitatea de a avea compasiune și așa vreau să cred că Dumnezeu a pus acești neuroni oglindă cu un mare scop, să ne adunăm comori în ceruri, să facem fapte vrednice de pocăință. Și mai mult de atât, Domnul Iisus Hristos a avut cei mai perfecți neuroni oglindă. Compasiunea și dragostea Lui pentru noi l-a dus până la moarte. El a simțit povara păcatului nostru, El a simțit durerea și amărăciunea și moartea care vine prin păcat. Și atunci acești neuroni oglindă au fost activați de compasiunea Lui măreață și de mila Lui pentru omenire, de dragostea Lui cea mare, și l-a dus până la moarte, pe cruce, la calvar, pe lemnul de durere, pentru noi, pentru fiecare din noi și pentru întreaga omenire.
Vă mulțumim, doctor Rodica Maloș, pentru aceste soluții supranaturale care ne ajută în situații de depresie, în situații de anxietate, de stres, de pierdere a unei ființe dragi. Astăzi, la Jurnal de Credință, vorbim despre cea care a fost Becky Oprean, o tânără deosebită, o tânără care a accesat și ea la rândul cel puțin una din aceste soluții naturale, zâmbetul, bucuria, le-a transmis mai departe și acestea au întărit-o pentru a se ridica și a se pune la dispoziția lui Dumnezeu. Sora Lidia Oprean, și dumneavoastră cred că ați accesat toate aceste soluții supranaturale. Astăzi sunteți în România, venită din Statele Unite ale Americii, pentru a aduce cartea Secretul unui zâmbet, dar și pentru a aduce femeilor din România un mesaj de încurajare, un mesaj că se poate ieși din depresie, un mesaj conform căruia o mamă care s-a confruntat cu trecerea la cele veșnice a unui copil poate fi întărită în Domnul. Veți fi prezentă în această săptămână, în ziua de 5 iulie, ora 18, la Cafeneaua Shalom, în ziua de 6 iulie, ora 17, la întâlnirea de surori a Bisericii Sfântul Ilie. Ce mesaj de încurajare doriți să le aduceți?
Mi-aduc aminte acum mulți ani în urmă mamele din România, pentru că aveam aceste tabere și aceste întâlniri vara pentru familii care au copii cu dizabilități, și multe mame s-au apropiat de mine și mi-au spus: Lidia, de tine e bine, tu ești în America, ce mi-aș dori și eu ca să fiu în America și cu doctorii care sunt așa de bine pregătiți în America, și mi-aș dori să plec acolo și poate prin operații, prin toate terapiile, copilul meu ar fi mai bine. Atunci le-am răspuns: dragii mei, gândiți-vă și uitați-vă în urmă, din mărturia mea, Becky s-a născut în San Francisco și cred că la unul din spitalele cele mai bune din Statele Unite, cu doctorii cei mai specializați pentru toate dizabilitățile. Și s-a putut repara, s-a putut face ceva mai mult, este exact cât s-a putut, au făcut și ei. Dar haideți să nu ne oprim aici, haideți să ne uităm la ceva mult mai mult. Este foarte adevărat. Cum spuneam, Becky a înțeles de la vârsta de 9 anișori, când a înțeles că Dumnezeu o cheamă la o slujire și a merge în America, în bisericile românești, în comunitățile românești, să spună despre realitatea vieții din România pentru persoane cu dizabilități, dar nu numai despre aceasta, ci să ducă acel zâmbet pe fața ei, care este Hristos în viața ei, pentru că Becky nu s-a uitat la circumstanțele ei, la un cărucior în care stătea, ci ea s-a putut ridica datorită lui Hristos în viața ei. De aceea, ceea ce spunea mamelor, și ca și o încurajare pentru voi, toate mamele și toate persoanele și tații și toți cei care ascultați acest mesaj, aceste gânduri din suflet și cu toată dragostea, vă spun, nu America, nu România, nu altă țară ne poate aduce acea pasiune pentru a fi un exemplu pentru cei din jur. Noi l-am înțeles și de aceea viața noastră, chiar după plecarea acasă a lui Becky, am fost întrebată de sute de ori după ce Becky a plecat acasă, veți continua această slujire și această muncă de voluntariat pe care o facem de aproape 20 de ani. Și le-am spus tuturor, ceea ce am făcut n-a fost pentru Becky și n-a fost pentru noi, ci a fost în primul rând pentru Împărăția lui Dumnezeu, pentru Regele Regilor Iisus Hristos și pentru că iubim oamenii și o vom face. De atunci inima noastră parcă a luat un foc mai mare, pentru că iubim foarte mult oamenii și dorim să lucrăm și pentru Împărăția lui Dumnezeu cu acea pasiune la maxim. Dragilor, pe fiecare din voi Dumnezeu vă poate folosi. Uitându-mă din nou și aducându-mi din nou aminte de întrebarea aceea și le spuneam mamelor pe care le-am cunoscut și știam conjunctura în care erau ele, locuind într-un bloc sau într-o casă și singure acolo cu un copilaj bolnav sau unele poate cu doi copii sau nu puteau să circule și să călătorească ca și Lidia și Becky și Mircea, dar fiecare Dumnezeu a dat o situație și a îngăduit o situație specială în viața lor. Dar ceea ce le-am încurajat, fiți exemplu, pentru că în primul rând sunteți o imagine frumoasă pentru cer, dar cei din jur se uită la voi. Și nu vă puteți imagina când oamenii din jur vă vor spune, sunteți un exemplu pentru noi. După ce a plecat Becky, vă dau un exemplu, după ce a plecat Becky la Domnul, anul trecut eram în Sacramento la o nuntă împreună cu soțul meu, cu Mircea, și fratele lui Gimițoi de la Chicago, un prieten bun de al nostru, îl numim prieten pentru că el a iubit-o foarte mult pe Becky, a fost de multe, multe ori în biserica aceea, a venit la mine și la Mircea și ne-a luat la nunt acolo într-o pauză de prăjituri și cafele și câte bunătăți sunt la nunțile românești și a stat cu noi de vorbă și ne spunea, dragii mei, vreau să vă spun că 27 de ani v-am admirat, v-am privit pe din afară pentru că ați fost un exemplu pentru trupul lui Hristos. M-am uitat la voi prin caracterul, integritatea, frumusețea cu care ați crescut-o, ați iubit-o, dar v-ați și implicat în a sluji oamenii. De aceea ne-a bucurat. Noi avem nevoie nu de neapărat de laude multe, dar și de încurajări, pentru că prin aceasta a fost din nou gândul acesta în care se ancorează viața mea. Ce facem noi și cât efect aducem în această lume pentru cei din jur. Dacă ești într-un bloc, doar în căsuța ta, Dumnezeu te folosește pentru vecinii din jur. Dacă ești într-un oraș mai mare, dacă ești într-o școală și așa mai departe. De aceea vă îndemn, indiferent de încercările și de situațiile de viața voastră prin care treceți. Noi, ca și copii al lui Dumnezeu, așa cum spunea și Rodica, avem această forță divină și această lumină divină care noi nu o vedem, o văd cei din jur. Și dacă oamenii aceștia din jur, când se uită la noi și spun cu adevărat, dacă omul acela poate merge înainte, am să pot și eu să merg. Dar totul și secretul în toate este relația cu Iisus Hristos.
La Jurnal de Credință ați ascultat astăzi un interviu cu Lidia Oprean, mama celei care a fost Becky Oprean și autoarea cărții Secretul unui zâmbet și dr. Rodica Maloș. Eu sunt Daniela Delibaș, vă mulțumesc pentru atenție, fie ca Dumnezeu însuși să mângâie inimile tuturor persoanelor care au pierdut pe cineva drag. Cu bine! Jurnal de credință.